Yohane 19.
Pamenepo Pilato adalamula kuti atenge Yesu ndi kumkwapula. Tsono asilikali adaluka nsangamutu ya minga nayika pamutu pake. Adamuveka chovala chofiyilira nadza kwa iye nkumanena kuti
tikuoneni mfumu ya Ayuda.
Ndipo adayamba kumuomba makofi. Pilato adatulukanso nauza Ayudawo kuti
onani, ndikumutulutsira kulinu kuno kuti mudziwe kuti sitikumpeza chifukwa chilichonse.
Pamene Yesu adatuluka atavala nsangamutu icha ndi chovala chofiyilira chicha, Pilato adati,
nayutu munthu uja.
Akulu ansembe ndi asilikali a ku nyumba ya Mulungu aja ataona Yesu adafuula kuti
pashikeni, pashikeni.
Pilato adawawuza kuti
mtengeni niyo mukampachike, ine ndiye sindikumpeza chifukwa.
Anthuwo adati,
ife tili ndi lamulo ndipo potsata lamulolo ayenera kufa chifukwa ankati ndine mwana wa Mulungu.
Pamene Pilato adamva mawu amenewa adachita mantha kwa basi. Tsono adalowanso mnyumba ya bwana mkubwa ija nafusa Yesu kuti
kodi iwe kwanu mkuti?
Koma Yesu sadayankhe kanthu. Pamenepo Pilato adamufunsa kuti
sikundiyankha? Kodi sikudziwa kuti ine ndi mphamvu zokumasula ndiponso mphamvu zokupachika?
Yesu adati,
akadapanda kukupatsani mphamvu zimenezo Mulungu, sibwenzi zimutakhala nazo konse mphamvu pa ine. Nchifukwa chake amene wandipereka kwa inu ali ndi tchimo lalikulu koposa.
Atamva mawu amenewa, Pilato adafuna ndithu kummasula Yesu. Koma Ayuda adafuula kuti
mukammasula ameneyu sindinu bwenzi la fumu ya ku Roma. Aliyense wodziyesa mfumu ngokira mfumu ya ku Romayo.
Pilato atamva zimenezo adatulutsa Yesu nakakhala pa mpando weluzira milandu pamalo otchedwa bwalo la miyala. Pa Chiyuda amati Gabata. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasika, ndipo nkuti nthawi ili ngati 12 koloko masana. Pilato adauza Ayuda kuti
nayitu mfumu yanu.
Koma iwo adafuula kuti
mchonseni, mchonseni, kampachikeni mantanda.
Pilato adawafunsa kuti
ndipachike mfumu yanu kodi?
Akulu ansembe adati,
tilibe mfumu inayi koma mfumu ya ku Roma yokha.
Pamenepo Pilato adapeleka Yesu kwa iwo kuti akampachike pa mtanda. Asilikali aja adantenga Yesu. Iye akasinza mtanda wake adatuluka naye mu mzinda kupita ku malo otchedwa malo a chibade cha mutu. Pa Chiyuda amati Golgota. Kumeneko adampachika pa mtanda. Adapachikanso anthu ena awiri, wina kudzanja lake lamanja, wina kudzanja lake lamanzere, Yesu pakati. Pilato adalemba chidziwitso nachiyika pa mtandapo. Adalembapo kuti Yesu wa ku Nazareti, mfumu ya Ayuda. Ayuda ambiri adachiwerenga chidziwitsocho, chifukwa pamalo pamene Yesu adapachikidwapo panali pafupi ndi mzinda wa Yerusalemu. Chidziwitsocho chidalembedwa mchilankhulo cha Ayuda, cha Roma ndiponso cha Griki. Akulu ansembe Ayuda adawuza Pilato kuti
musalembe kuti mfumu ya Ayuda, ayi, koma kuti iyeyu ankati ndine mfumu ya Ayuda.
Koma Pilato adati,
zimene ndalemba ndalemba ndatha basi.
Asilikali aja atapachika Yesu adatenga zovala zake nazigawa panayi, silikali aliyense chigawo chake. Adatenganso mkanjo wake. Mkanjowo unali wolukidwa kuyambira pamwamba mpaka pasi opanda nsoko. Tsono asilikaliwo adawuzana kuti
tisaung'ambe koma tichite maere kuti tione ukhala wayani.
Zidayenda choncho kuti ziphelezere zimene malembo adanena kuti
adagawana zovala zanga ndipo mkanjo wanga adawuchitira maere.
Zimenezi adachita adi asilikali aja. Pafupi ndi mtanda wa Yesu badayimilira amayi ake ndi mbale wa amayi akewo, Maria mkazi wa Kleopa ndi Maria wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi ophunzira uja amene iye ankamukonda kwambiri akuyimilira pafupi, adawuza amayi ake kuti,
"Mayi, nayo mwana wanu."
Adawuzanso ophunzirayo kuti,
"Nawa amayi ako."
Ndipo kuyambira pamenepo ophunzirayo adawatenga amayiwo kumakawasamala kwawo. Yesu adadziwa kuti tsopano zonse wakwaniritsa. Tsono kuti zipherezere zimene malembo adanena, iye adati,
"Ndi ludzu."
Pomwepo panali mbiya yodzaza ndi vinyo osasa. Asilikali aja adafika chinkhupule mvinyo osasayo, nkuchitsomeka kukantengo ka hisope, nachifikitsa pakamwa pake. Yesu atalandira vinyo osasayo adati,
"Zonse ndakwaniritsa."
Kenaka adaweramitsa mutu napeleka nsimu. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasika. Akulu a Yuda sadafune kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. Chifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akatchiole miyendo ya anthu opachikidwa aja nkuwachotsa. Tsono asilikali adabwera nachola miyendo ya mmodzi mwa awili aja amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Adatelonso ndi nzake uja. Koma pamene adafika pa Yesu, poona kuti wafa kale, sadachole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali aja anamubaya nthiti mwake ndi mkondo. Ndipo nthawi yomweyo mudatuluka magazi ndi madzi. Amene adaona zimenezi ndi akuzichitira umboni kuti inunso mukhulupirire. Umboni wakewo ngoona. Ndipo mwini wakeyo akudziwa kuti zimene akunena nzoona. Izi zidatero kuti zipherezere zimene malembo adanena kuti,
"Sadzathyola fupa lake ndi limodzi lomwe."
Ndipo penanso malembo akuti,
"Anthu azidzamuyang'ana amene iwo adamubaya."
Pambuyo pake Yosefe wa ku Arimateya adapempha Pilato kuti amulole kukachotsa mtembo wa Yesu. Yosefeyo anali wophunzira wa Yesu koma mobisika chifukwa choopa akulu a Yuda. Tsono Pilato atamulola, iye adakachotsa mtembo. Kudabweranso Nikodemo, yemwe uja amene adabwera kwa Yesu usiku poyamba paja. Iye adabwera ndi mafuta onunkhira amule osanganiza ndi aloe, kulemera kwake ngati makilogalamu 32. Anthu awiliwo adatenga mtembo wa Yesu, nawo kulunga msalu zoyela za mafuta pamodzi ndi zonunkhira zija, potsata mwambo wa maliro wa Chiyuda. Kumene Yesu adapachikidwako kunali munda. Ndipo mundamo munali manda atsopano amene anali asanayikemo munthu. Tsono popeza kuti linali tsiku la Ayuda lokonzekera chikondwerero cha Pasika, ndipo mandawo anali pafupi, adayika Yesu mmenemo.